Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Peste 20 de ani a fost în pustia acestei lumi. A fost crescut în familie, dar faptul că o persoană crește într-o familie de credincioși nu înseamnă că este automat credincios. Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii. Marian Ciobotariu, invitat astăzi la Vieți transformate. Bine ați venit!
Pacea Domnului Iisus Hristos!
Pacea Domnului să fie peste noi, peste casele noastre, Amin. Peste Europa, Amin. Peste lumea întreagă.
Amin.
Spuneți-ne, care a fost momentul când, în mod real, v-ați dat seama că aveți nevoie de Hristos? Nu părinții, nu bunicii, nu ceilalți membri din biserică, ci dumneavoastră.
Mulțumesc Dumnezeu că am harul să pot să mărturisesc despre bunătatea lui Dumnezeu. Încă din copilărie l-am cunoscut pe Domnul, am crescut într-o biserică creștină baptistă, o biserică mică din Cara Severin, chiar dacă provin dintr-o familie simplă, o familie modestă, unde mi-amintesc că mâncam o mâncare bună doar când lua tata salarul, trăiam din ce câștigam din munca câmpului, dar am fost bucuroși. Dumnezeu mulțea pâinea, Dumnezeu mi-a binecuvântat acei bani puțini.
Fizic?
Fizic, da. Și eram nelipsit de la casa Domnului.
Ce credeți că îi aduce fericire mai mare? O găleată de bani?
Deloc.
Sau niște bani puțini, dar cu bucurie?
Bucurie, o mâncare săracă, dar binecuvântată. Și
mâncăm uneori la mall în zilele noastre sau la diverse restaurante și parcă mănânci de te spargi, dar ești nehrănit.
Da, da, așa este. Și am crescut în casa Domnului, am cântat într-un grup de tineri. Eram atât de bucuros, chiar aveam de gând ca la 18 ani să plec spre teologie. Îmi iubeam foarte mult bătrânii, mă atașam de ei și simțeam că trebuie să-și fac ceva pentru Domnul. La 17 ani am făcut botezul, l-am primit pe Domnul. Și la casa Domnului mergeam cu bunicul meu, era singurul creștin din casă. Părinții nu erau. Și tata a hotărât la 18 ani, în dreptul meu, să mă dea la școala de poliție. A zis, tu ești cel care ne vei scoate din sărăcia asta. Noi suntem săraci, modești, dar tu te vei duce la școală, noi vom munci pentru tine și tu, la timpul potrivit, te vei îngriji de familia noastră. Din cuvântul tatălui n-am ieșit niciodată. Și am zis, bine, tată.
Câți frați ați fost?
Doi frați. Doi frați. Și așa am plecat la școala de la Câmpina, acolo am dat examenul. Era pentru prima oară când plecam de acasă, era pentru prima oară când plecam din biserică și Domnul a hotărât să fiu admis din 500 de persoane și așa am devenit un polițist, pe atunci, grănicer.
500 pe câte locuri?
Pe 70 de locuri.
Oh.
M-am dus să nu-l supăr pe tata.
Aproape 10 pe loc.
Da, am zis să nu-l supăr pe tata, dar nu am crezut vreodată că eu voi putea fi admis acolo, dar știu că a fost voia Domnului și această lucrare ca eu să ajung acolo. Am ajuns la Moldova Nouă. Mi-amintesc că pe toți colegii noștri, acolo am fost repartizat, pe toți colegii noștri îi aduceau părinții cu mașinile. Eu am venit din gară în gară și tot ce aveam era o valiză de lemn și aceea plină cu haine militare. Dar Domnul spune, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți băga. Și căutați împărăția lui Dumnezeu, că Domnul nostru se îngrijește de toate. Am primit o casă unde să stau și încet cu încetul Dumnezeu s-a ocupat de viața mea și m-a binecuvântat tot ce aveam nevoie. Am avut după aceea o soție, un copil minunat. Doar că, schimbând prietenii mei, înlocuind prietenii mei din biserică cu
anturajul,
cel din lume, am început să spun că eu sunt o persoană importantă, că la biserică dacă merg doar seara și dimineața nu, sau invers, pentru că chiar am probleme de serviciu, răspundeam de 100 de militari atunci, am început să mă depărtez puțin câte puțin de casa Domnului.
Deci era o imagine de sine care chiar creștea în mod real
creștea, în interior. Creștea și începeam să spun că dacă sunt ceea ce sunt, dacă am ceea ce am...
Pentru că sunt deștept.
Sunt deștept și frumos. Și merit toate astea și știu să mă descurc. Puțin câte puțin uitam de bunătatea de Dumnezeu și tot ce mi-a făcut Domnul.
Și aș face o paranteză pentru cei care urmăresc emisiunea. Dacă spui și tu că tot ceea ce ai meriți pentru că ești deștept și frumos, greșit total, este doar prin mila lui Dumnezeu.
Da, da. Tot ce am avut, acum realizez că a fost doar binecuvântarea lui Dumnezeu. Și mai mult de atât, viața mea m-a dus prin un anturaj atât de ciudat, atât de păcătos. Practic, la început, la un moment dat, mi-a fost rușine să mai mi se spună pocăitul. Și am început să spun că...
Nu, ăsta totuși e un lucru bun, că vă era rușine să faceți de rușine numele de pocăit. E un lucru bun.
Da, 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 da. Și am ajuns într-un anturaj foarte neplăcut, unde păcatul se promova la cotele cele mai înalte. Acolo unde era prostituția, din păcate eram și eu. Acolo unde erau drogurile, eram și eu. Acolo unde se făceau păcate grele, aceia din jurul meu erau prietenii mei. Toți pe aceia din biserică începusem să-i văd
mici, mici,
mici, mici și limitați. Iar eu deștept și mare. Începusem să am faimă, începusem să am putere, nu spirituală, din asta, de lume, să cred că pot conduce și...
Da, sunt niște versuri care spun atât de sus te-ai cocoțat, iubitul meu mic, că eu când te privesc de jos te văd atât de mic.
De fapt, așa și eram. Începusem să am relații, eram nelipsit de la mesele politicienilor din județ, acolo eram și eu. Și mă vedeam așa de important și așa de mare. Și uitasem toate binecuvântările de când eram copil și Dumnezeu m-a binecuvântat. Că dacă sunt ceea ce sunt, a fost harul lui Dumnezeu, dar n-am înțeles nimic atunci.
Într-o secundă poate să ne ia sănătatea, viața.
Da.
Tot ce avem, mintea.
Da, da, da. Am început să-mi neglijez familia. O familie minunată. Însă la 31 de ani, când soția mi-a făcut 31 de ani, Dumnezeu mi-a spus, eu sunt în control. Chiar a uitat de mine și, Dumnezeu, și soția a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă, o tumoare borderline la limita dintre cancer. Și am zis, nu te speria, știi că avem bani, știi că avem relații și putere, vom ajunge la cei mai mari doctori și vei fi bine. Și am venit la Timișoara și înțeleg că dacă soția s-a vindecat și Dumnezeu a spus viață, a fost doar harul și bunătatea lui. Atunci am crezut că este faima și puterea mea și banii mei. Și n-am înțeles nimic nici atunci. Și am continuat într-o lume care nu mi-a oferit nimic. Așa cum spune Solomon. Doar amăgire, deșertăciune și o goană de pământ. Și n-a fost un an. Și n-a fost doi.
Ce trist după ce ai toată faima și tot ce poate să-ți ofere lumea, să spui că a fost nimic. Goană de pământ.
Da.
Deșertăciune.
Da. Da, pentru că aveam tot ce îmi doream, aveam bani, aveam putere, dar să știți că de câte ori mă puneam seara în pat, mă simțeam atât de pustiu, atât de gol și ziceam, Doamne, dimineața am să mă scol și am să încerc să schimb ceva și totuși nu reușeam. Și o luam de la început, cu aceleași păcate, cu aceeași neglijență față de familia mea, la zile și nopți când plecam de acasă și nu mai dădeam pe acasă. Chiar când soția s-a îmbolnăvit, doctorul a spus, sigur, ai avut un stres foarte mare. E pe fond de supărare. Și soția mai târziu m-a mărturisit. Când tu nu veneai acasă, la fiecare mașină, eu veneam la geam și mă uitam, dacă nu cumva ai ajuns tu. Și erau nopți nedormite și eu îmi vedeam de drumul meu. Numai că a fost un final. Când Dumnezeu a spus, ajunge.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Urmăresc multe mărturii și îmi place așa de mult când aud. Am fost la evanghelizare și am auzit cuvântul lui Dumnezeu și un păstor a vorbit atât de bine încât m-a atins și m-am întors la Domnul. Aud pe alții care spun, am auzit o cântare atât de frumoasă și m-a cercetat. Îmi spun că în dreptul meu a fost nevoie de nuiauă și nu subțire și nu groasă. Și nu o lovitură, și multe lovituri. Devenisem un rob al jocului de noroc. Dar Și acolo îmi dădusem toți banii. Toți acei mulți bani pe care eu îi făcusem. Când câștigam bani, aveam zeci de prieteni în jurul meu. Lăutari.
Toți erau prieteni.
Toți erau. Spuneau ce frumos și ce deștept ești. Și mergea așa de bine. Mai pe
fond. Și parcă era un gând care spunea, băi, ăștia doar te lingușesc.
Doar de moment.
Da? Treceați peste
moment.
Gând. Da.
Doar de moment. Și a fost o zi când, pe fondul acestor jocuri de noroc, care sunt foarte periculoase, foarte. O robie grea, o robie cu păcate grele sunt jocurile de noroc, să știți. Am pierdut totul. Nu doar că mi-am pierdut banii. Am început să mă îndatorez la toate băncile. Când băncile nu mi-au dat niciun ban, am început să mă îndatorez la cămătari. Și era zile când veneam acasă și găseam în ușă să ne cauți de urgență, erau executori, erau... Și am zis, mă voi ridica și de data asta. Au fost momente când mergeam într-un bar și nu mai aveam bani.
Ca Samson, nu știa că Duhul Domnului se depărtase. De
da, da, rămăsesem singur. Nu mai aveam bani să-mi plătesc cafeaua. Nu mai aveam niciun prieten. Mai mult, pe fondul anturajului meu, la locul de muncă mi s-a întocmit un dosar penal. Pentru că la un moment dat culegi ceea ce semeni. Prietenii mei erau certați cu legea. Și dosarul avansa tot mai tare, tot mai tare și spunea dacă mai rămâi doar cu locul de muncă, să mulțumești lui Dumnezeu, pentru că este posibil să-ți pierzi și locul de muncă. Sunt toate șansele să-ți pierzi și libertatea. Și mi-era așa de frică. Pentru că de-a lungul anilor am vizitat mulți prieteni de-ai mei care sunt în fușcărie.
Chiar și colegi?
Nu colegi, pentru că prietenii mei erau cei din lumea interlopă, din păcate. Acolo îmi trăiam zilele și vizitam și îmi dădea o senzație așa de ciudată, numai când intram acolo și auzeam porțile acelea și am zis orice, dar numai să nu ajungi cumva. După toate acestea, la capătul răbdării, soția mi-a spus cât de mult te-aș iubi, înțelege că nu mai pot. Înțelege că trebuie să ne despărțim și urmează să intentăm un divorț, pentru că cred că e timpul și momentul să mergem fiecare pe drumul lui. Și am zis...
Atât de grea era robia asta de jocuri de noroc?
Era acumulată cu toate păcatele. Pentru că...
De fapt, un păcat tragea altul.
Da, 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 da. Pe lângă astea erau multe păcate. Multe. Am spus, trăiam acolo unde erau drogurile, trăiam acolo unde era prostituția, păcatele la cele mai înalte cote. Acum când privesc în spate, pot spune că mi-e scârbă de viața mea. Este cuvântul cel mai potrivit. Acum când trec lângă acele săli unde se scrie jocul de noroc, am o senzație așa de scârbă, zic, nu se poate. Aici am stat 23 de ani de zile. Și soția mi-a spus, urmează să divorțăm. Și am zis, nicio problemă.
O mai iubiați în momentul ăla? Sau deja erați în altă lume?
Trăiam în familie. Nu pot spune că n-am iubit-o. Totdeauna am iubit-o, dar am zis, e acasă, ei sunt acasă și eu sunt șmecher prin oraș. Ei sunt acolo. Totdeauna am să-i găsesc acolo când vin acasă. După două, trei, patru zile, ei erau acolo, mă așteptau la geam, uneori. Și am zis, indiferent ce se întâmplă, chiar dacă rămân fără niciun ban, chiar dacă am să-mi pierd locul de muncă, chiar dacă am să ajung într-o pușcărie, să-mi pierd libertatea, chiar dacă am să-mi pierd soția, eu pot să mă ridic că sunt puternic. Mai știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a lovit cu nuiaua și mai tare. M-a lovit atât de tare încât m-a îngenunchiat și a lovit acolo unde durea cel mai tare. A lovit în sănătatea singurului copil, un sportiv de performanță, de la 11 ani făcea sport și la vârsta de 18 ani s-a trezit într-o dimineață și a spus, mă doare foarte tare piciorul. Imediat am zis să apelăm la relații. Problemele copilului ne unea totdeauna și împreună cu soția am venit la Timișoara. Diagnosticul a fost crunt. Diagnosticul a spus, este foarte grav, urmează să fie operat de urgență de o echipă din Israel, sunt șanse ca băiatul vostru să-și piardă piciorul.
Din ce cauză?
Era la ca un fel de tumoare, ca un fel de oasele, nu mai aveau lichid la măduvă, deci pe fond de sport își pierduse totul de la nivelul genunchiului și ne dusesem într-un timp foarte târziu cu el și nu prevestea nimic asta, deci niciodată n-am nicio durere. Și am ieșit de la doctor și pe scările spitalului județean am văzut băiatul cum își mulge părul din cap și privea spre un Dumnezeu pe care el nu îl cunoștea. Pentru că eu nu l-am prezentat niciodată și spunea, Doamne, de ce mie? A fost un moment când am înțeles că Dumnezeu n-are nimic cu el. Și Dumnezeu avea nevoie ca eu să privesc cu adevărat spre el. Din păcate m-am răzvrătit și atunci împotriva Dumnezeu și am zis, Doamne, nu ești drept. Eu sunt puternic, de ce nu lovești în mine și ce ai cu băiatul meu? Și au fost momente grele și au fost lupte atât de grele și nopți nedormite. Și m-am dus acasă și am simțit că sunt la pământ. Mi-a fost imposibil să mă ridic din starea asta. Și celui care slujești, totdeauna îți vine cu oferte și cu soluții. Stăpânul era Mamona. Și nopțile târzii, la nivelul minții mele, toți cei din jurul meu, chiar și colegii, chiar și vecinii, spuneau, ăsta e o pleavă a societății. Ăsta își merită soarta. Ăsta își merită să-ți lasă și soția, să-și piardă și locul de muncă. Și pe tot fondul acesta, la nivelul minții mele, a venit la gândul meu cel rău și mi-a spus, chiar nu vezi că ai pierdut tot? Crezi că mai ai o șansă să te ridici? Soția te va lăsa. Nu mai ai niciun ban, ești falit. Îi pierde locul de muncă. De ajunge într-o pușcărie. Băiatul. De avea un băiat în scaun toată viața. Și cel rău vine și cu soluții și am zis, și ce să fac? M-am tot gândit, cum să mă ridic din starea asta? Poate voi face rost de bani, poate soția se va întoarce, dar cu băiatul ce să fac? Unde să știu să apuc? Și celălalt a venit cu soluția și mi-a spus, am o soluție pentru tine. Ai așa de multe pistoale pe mână. De profesie sunt polițist.
Împușcă-te.
Durează câteva secunde.
Wow.
Puneți pistolul și trage. Am zis, nu pot să fac asta la nivelul minții. Ce va spune? Copilul meu mă va vedea? Și am văzut multe cazuri în care copiii rămân foarte marcați cu acea imagine. Și celor mi-a zis, nicio problemă, am și soluție. Noi stăm la Dunăre, vrei lua o barcă. Vă spun sincer, noaptea venea la nivelul minții ceea ce vă spun acum.
E creativ ce vă rog.
Da. Are soluție. Îți vei lua o barcă și va dura câteva secunde și nu te va găsi nimeni. Poate te vor mânca peștii. A fost o frământare grea. Au fost lupte grele. Și m-am tot gândit, ce să fac? Unde să apuc? Și mulțumesc lui Dumnezeu, acum, că mi-am adus aminte, că la locul de muncă unde eu lucrez, la Poliția de Frontieră, este un grup de polițiști creștini, care atunci când soția mea a fost bolnavă, am apelat la unul dintre ei și am spus, te rog să te rogi pentru soția mea. Și el s-a rugat. Și am zis, cred că e ultima soluție. Îl voi căuta pe băiatul acesta și îl voi ruga să se roage pentru mine, pentru că eu nu mai eram în stare nici să mă rog. Nu știam nici ce să mai spun lui Dumnezeu. Atât de tare mă legase cel rău. Și l-am sunat și mi-am dat cu el întâlnire în toaleta unității. Mi-era rușine să stau cu el. Pentru că atunci când ei erau prigoniți de către colegii mei și bajocoriți, o făceam și eu. Atunci când se făceau glume pe seama lor, făceam și eu. Și am zis, am o problemă gravă, te rog, vreau să stăm de vorbă. dar vreau să ne întâlnim în toaleta unității. Și a zis, bine, am stabilit ora și acolo ne-am văzut. Și m-am dus disperat ca ultima mea soluție și am zis, uite ce am păsit. Ceea ce mă doare cel mai tare este sănătatea copilului meu, de restul accept. Te rog să te rogi pentru el. Și m-a privit acest coleg, care azi este un frate drag mie, și mi-a zis, înțelege bine ce spun acum. Dumnezeu s-a săturat de prostiile tale. Cunoștea viața mea, cunoștea trecutul meu, cunoștea cum am crescut în biserică, mă cunoștea și când am fost în casa Domnului și când am fost în lume. Și mi-a zis, eu n-am să mă rog pentru tine. E timpul să te duci să stai de vorbă cu Dumnezeu, chiar tu. Și l-am urât atât de tare și am zis, în cele mai grele momente ale vieții mele, nici măcar creștinul ăsta nu vrea să se roage pentru mine. Și am plecat de acolo, dar să știți că ăla a fost momentul când fiul pierdut și-a venit în fire.
Și pentru cei care urmăresc emisiunea, aș accentua ce a spus, poate că Dumnezeu s-a săturat de prostiile tale.
Da.
Este momentul să-ți vii în fire.
Da. Și mi-amintesc că am plecat de acolo, am urcat în mașină. Nici în zi de azi nu știu direcția în care am mers. Dar știu că am condus 2 ore, am plâns în hohote și am stat de vorbă cu Dumnezeu, cum stai cu un prieten. Am simțit un tată care mă așteaptă de 23 de ani, cu dragoste, cu brațele deschise. I-am mărturisit toate păcatele mele și am spus, Doamne, uite poverile mele, uite problemele mele, necazurile mele. Nu mai mă interesează de nimic.
Și 23 de ani, nu,
23.
Nu 2 luni, nu 2 ani. Nu,
nu mai interesează de nimic. Doar dă-mi voie să mă întorc acasă. Vă dați cu seama că tata, cu brațele deschise, m-a primit. M-am trezit, mă mărturisesc sincer, m-am trezit în fața unei biserici unde astăzi slujesc. Și am zis, Doamne, asta este biserica unde eu te voi urma. Și acela a fost momentul când eu m-am întors acasă, ca fiu pierdut.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Am mers la Domnul. Am primit pace. Am primit liniște. Altfel gestionam lucrurile. Dar după ce Dumnezeu mi-a dat lumină, m-am simțit așa de responsabil pentru familia mea. Începusem să învăț soția frumoasă. Începusem să învăț soția sensibilă. Să o văd ce gospodină bună este. Să o văd ce mamă exemplară și ce educație bună a dat copilului meu. Iar în emergicia mea, eu n-am contribuit cu nimic. Și am zis, Doamne, dar ce se va întâmpla cu ei? Pentru că eu pe ei niciodată nu te-am prezentat pe tine. Nu le-am spus nimic, Doamne, despre tine. Și bucuria mea, soția mi-a spus, îmi place să văd la tine. Văd așa o schimbare, văd așa, te văd doar cu Biblia în mână, te văd că asculți predici, dar îți spun ceva, să nu încerci să umbli la credința mea. Pentru că păcătosul tu ești. Tu ai nevoie de iertare, eu n-am greșit, sunt o mamă bună, am fost o soție exemplară, tu să te pocăiești. Și atunci am conștientizat că atâta timp cât eu nu mă voi schimba în totalitate, cât în mine ea nu-L va vedea pe Iisus Hristos, va fi cu neputință ca ea să-L cunoască. Și au fost nopți de rugăciune, cu multe lacrimi. A fost mult post. Am zis, Doamne, Te rog, acum să Te înduri și de casa mea. Mă simt așa de responsabil și pentru ei. Și mulțumesc lui Dumnezeu că după un an de zile soția mi-a spus, uite la mine ce aș vrea să fac o propunere. Zice, văd că te-ai schimbat așa de mult. Nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Aș vrea ca la biserica unde mergi tu duminică, pentru că în fiecare duminică pe ea o lăsăm la biserica ortodoxă și eu mergeam la biserica din care fac parte. Aș vrea ca la biserica unde mergi tu să vin și eu să văd ce se vorbește acolo, ce au făcut oamenii aia, cine te-a schimbat în halul acesta. fost nevoie să vin o singură dată. Și în mărturia pe care a avut-o în fața bisericii, înainte de a intra în apa botezului, a spus: cel care mi-a schimbat soțul, cel care mi-a schimbat căsnicia, am înțeles că este Iisus Hristos. Acela vreau să fie și stăpânul meu. Și de 6 ani de zile trăim și îl slujim pe Dumnezeu cu multă bucurie. Viața noastră s-a schimbat. Prioritățile noastre s-au schimbat. Și pot spune ca și Iosua, eu și casa mea slujim Domnului acum.
Doar Dumnezeu poate să facă așa ceva.
De acolo nu m-ar fi scos nimeni. Era imposibil. Poate eram pe fundul Dunării și poate chiar mă mâncau peștii astăzi.
Cum e băiatul?
Haideți să luăm în ordine cu toate problemele, dacă sunteți de acord. Dumnezeu s-a îndurat de toate datoriile mele. Pentru că am înțeles că doar banii câștigați cu sudoarea frunții sunt binecuvântați. Consecința păcatului rămâne în viață, să știți. Și azi mai plătesc bani și datorii. Dar banii care îi câștigăm sunt binecuvântați. Dumnezeu s-a ocupat de problemele acestea. Apoi, sunt la același loc de muncă. Sunt în libertate. Mi-a dat unul soția înapoi. Și când am mers cu băiatul, domnul doctor Prejbeanu, mi-a spus: noi nu putem să operăm ceva ce este sănătos. Iisus Hristos a vindecat totul. N-a fost nevoie nici de intervenție chirurgicală. Acesta este Dumnezeu nostru.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Poate sunt printre cei care au urmărit emisiunea, începând de la jocuri de noroc, începând de la droguri, de la prostituție, de la bătaie de joc față de familie, de soție, de soț, altele, de copii, de tot ce înseamnă sfânt și tot ce înseamnă valoare după voia lui Dumnezeu, și care au fost atinși de schimbarea pe care Hristos a făcut-o în viața noastră și și-ar dori și ei. Haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului.
Tată Ceresc, venim înaintea puterii tale și îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea pe care o ai față de noi. Îți mulțumesc, Doamne, că a fost o zi când ai privit cu îndurare spre mine, Doamne, și cu brațele deschise m-ai primit acasă. Au fost ani, Doamne, din viața mea care i-a mirosit pe păcate grele, Doamne. Doar Tu ești Cel care ai vindecat bolile inimii mele, Doamne. Doar Tu ești, Doamne, Cel care m-ai eliberat din robia păcatelor grele, Doamne. Jocuri de noroc, prostituție, droguri. De acolo, Doamne, n-aș mai fi și niciodată. Mi-aș fi pierdut viața pentru totdeauna, Doamne. Aș fi ajuns în iad pentru totdeauna. Dar îți mulțumesc că prin Iisus Hristos, prin sângele Lui vărsat la Golgota, Doamne, ai spălat și păcatele mele, Doamne. Tu ești Cel care m-ai reabilitat, Doamne. Tu ești Cel care ai dat sens vieții mele, Doamne. Și de aceea, Doamne, ajută-mă să fiu conștient că zilele mele pe acest pământ sunt doar ale Tale, Doamne. Sunt puse la dispoziția Ta, Doamne. Să fiu un rob slujitor, Doamne. Să fiu un rob smerit, Doamne. Și viața mea în întregime să-Ți aparține Ție pe deplin. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Marian Ciubotăriu a fost cu noi. O viață transformată cu adevărat.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.